Бишкекте кечки саат 6 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 1 декабрь күнгө шейшемби, Азаттык радиосунун кечки уктурууларын баштайбыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Улуттук банк Кыргызстан ичиндеги алып сатуулардын баардыгын сом менен жүргүзүү демилгесин көтөрүп чыкты.
Сом менен жүрсүн деген мыйзам бар экен, бирок административдик чаралар жок экен да. Ошондуктан ошондой болуп атат да.
Түркия орус учагын атып түшүргөн соң башталган Москва менен Анкаранын бири-бирин айыптоолору соңку күндөрү кайра күчөп кетти. Бүгүн 1 декабрь бүткүл дүйнөлүк ВИЧ-СПИД илдети менен күрөшүү күнү.
Баткен областында бүгүнкү күндө 151 СПИД менен оору учетто турат. Элибиздин арасында миграция аябай күчтүү болуп атат. Бул биринчиден.
Мына ушул жана башка баян маектер алдыдагы берүүнүн кыскача мазмунун түзөт. Биздин толкундан алыстабаңыз. Дегенде соңку жаңылыктар, алар менен кесиптешим Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстан аймагында бүгүн кайрадан жер тирөө катталды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги сейсмология институтунун таянып билдиргендей, жер тирөө бүгүн 12-13 мүнөт өткөндө катталды. Жер силкинүүсүнүн күчү бул эле Жалал абадтын Ак Булак, Жаз Кечүү, Кызылкүр аймагында 6 балл, Ортокто 5.5, Асламбапта 5 баллга жеткен, ал эми Көк Жаңгак, Кара Көлдө 4, Жалал абад шаарында 3.5, Ошто 2-3 балл болгон.
Жер тирөөнүн очогу болгон Базар Койгон районунун Кызылкүл айыл аймагында жараны коргоо комиссиялары менен биргеликте биздин райондук бөлүмүн адистери иштеп жатышат. 10 чакты арызангандар болду Кара Булак, Катыранка айылдарынан. Алардын үйлөрү текшерилип жатат. Авариялык же кыйрап калган үйлөр жок.
Дээд Азаттыкка бир аз мурда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Абдышарит Бекилов буга чейин 17 ноябрь күндө Ошол облусунун Кара Суу, Алай районунун бир катар айылдарына күчү 6-7 баллга жеткен жер силкинүүсү катталган. Зилзалдан адам өмүрүнө зыян келген эмес, бирок ондогон үйлөрдүн жарака кетип, көптөрү авариялык абалга туш болгон. Түркия Орусияны авам эркиндикти бузганын жашырууга аракеттенип жаткан үчүн айыптады. Орусияны Түркиянын авам эркиндигин бузганын жашырууга аракеттенип жатканы үчүн бүгүн премьер-министр Ахмет Давутоглу айыптап, Москванын Анкара Сириядагы Ислам мамлекети тоонан мунай алып жатты деген айыптоосун негизсиз деп атады.
Русия текрар чаарыбыз.
Биз Орусияны мындай инцидентке жол бербөө үчүн аскерий байланыш каналын ачык калтырууга кайрадан чакырабыз. Мамлебизди жакшыртуу үчүн келгиле дипломатиялык каналды ачалы. Мындан да чоң кризди алдын алуу үчүн келгиле сүйлөшөлү деген түрк премьери Москванын туруму Сирия кризин Орусия менен түрк ортосундагы кризге айланткандыгын белгиледи. Орус президенти Владимир Путин кече Түркиялардын учагын Ислам мамлекети тобу менен мунай соодасын тапкан кирешесин коргоо үчүн атып түшүрдү деп ырастаган болчу. Түркия орус учагы 24 ноябрда өлкөнүн аба мейкиндигине кирип 10 эскертүү алгандан кийин атылды деп ырастаса, Орусия Сириянын асманында атылган деп эсептөөдө. Германия Ислам мамлекети тобуна каршы Израилдик коалицияга кошулат. Германия Сириядагы Ислам мамлекети тобуна каршы күрөшүп жаткан Израилдик коалицияга кошулуусун караган планды бүгүн немец өкмөтү жактырды. Министрлер жактырган план боюнча Германия коалицияга 1200ге чейин сандагы аскерин бере алат. Бирок бул планды али парламент жактыруусу керек. Немец парламенти маселени качан карары белгисиз. Анда канцлер Ангела Меркелдин башкаруучу коалициясы добуштардын басымдуу бөлүгүнө ээ. Парижде 13 ноябрда жасалган террордук чабуулдардан кийин Меркель Франциянын Ислам мамлекети тобуна каршы Сириядагы операциялардын жардам көргөзүү өтүнүчүн аткарууга макул болгон. Берлин бул максатта чалгынчы жана май коюучу учактарын аскер кемесин жөнөтүүнү мерчемдөөдө, бирок тикелей согуш аракеттерге активдүү катышууну каалабайт. Президент Алмазбек Атамбаев Париждеги терактын курмандыктарын эскерди. Кыргыз президенти бүгүн Парижде 13 ноябрдагы террордук кол салуунун курмандыктарын эскерип, Франс Борбон Республика аянтына Кыргызстан элин жана өзүнүн атынан гүл чамбары койду. 13 ноябрда Ислам мамлекети тобу жоопкерчилик алган террордук чабуулдан 130 кишинин өмүрү кыйылган. Кыргыз президенти Парижге буунун климаттын өзгөрүшүнө арналган саммитине катышуу үчүн барып, кечээ саммиттеги сөзүндө мөңгүлөрдүн эрип жатышына тынчсызданысын билдирди. Буунун саммитине 150 ашуун мамлекеттин президенттери жана өкмөт башчылары катышууда. Жыйында глобалдык жылуутун күчөп кетишин алдын алуу үчүн булганч газдардын абага бөлүнүшүн кыскартууну караган жаңы макулдашууга жетүү аргасы изделүүдө. Кыргызстанда жогорку сот мурдагы мэр жана депутат Нариман Түлеевке чыккан өкүмдү өзгөртүүсүз калтырды. Жогорку соттун жазык иштери боюнча соттук коллегиясы мурдагы мэр жана экс депутат Нариман Түлеевке байланыштуу ишти кече карап, мурдагы чечимдерди күчүндө калтыргандыгы бүгүн Азаттыкка жогорку соттун маалымат катчысы Айнура Токтошова кабарлады.
Кылмыш жаза кодексинин 30-статьясына ылайык ушул кылмышка шериктештик. Ал эми 183 ошол кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууда адалдоо. Ушул эки берене боюнча кайра башкы прокуратура тергөөнү улантсын деп беришти.
деди Жогорку соттун өкүлү. 2013-жылы Ленин райондук соту Эксме Түлеевди үй мүлкүн мамлекет пайдасына чегерүү менен күчөтүлгөн режимге 11 жылга кескен. 2014-жылы шаардык сотто ушул өкүмдү өзгөртүшү калтырган болчу, бирок айыпкердин адвокаттары Жогорку сотко арызданган. Нариман Түлеев 2012-жылы августта мэр болуп иштеген кезде Кытайдын автобустарды жана таштандылоочу техникаларды сатып алып келүүдө мамлекеттик бюджетке ири өлчөмдө зыян келтирген деп айыпталган. Түрксой 2016 жылды Жусуп Баласагын жылы деп жарыялады. Түрксойлор алык уюму улуу философ жана акын Жусуп Баласагындын 1000 жылдыгынын урматына 2016 жылды уюмга кирген мамлекеттерде Жусуп Баласагын жылы деп жарыялады. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстан талган уюмдагы өкүлү Кожогелди Култегин билдирди. 2014 жылы Түрксой токтогул сатылган жыл деп жарыялап, акындын 150 жылдык мааракеси анда уюмга мүчө болгон 14 өлкөнүн баарында белгиленген. Элиза.
Рахмат. Улан Алымкулуулу соңку жаңылыктар топтому менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык Чекит Кейжи. Орус тилиндегилерин Рус Чекит Азаттык Чекит Кейжи дарегиндеги баракчабыздан таба аласыз.
Кыргызстандын Малайзиядагы элчилиги менен Азаттык радиосу окуучулар үчүн мыкты дил баяндар сынагын жарыялайт. Кыргыз жеримдин гүлдөп өсүшүн каалайм аттуу бул сынакка Жалал Абад облусунун аймагындагы мектептердин 12 жаштан 15 жашка чейинки окуучулары да катыша алышат. Достор, орусча кыргыз тилинде мыкты дил баян жазып, Малайзияда кышкы каникул өткөрүүгө жолдому утуп алалар. Ал үчүн Жалал Абаддык мектеп окуучулары дил баяндарды Азаттыктын электрондук дарегине жибере алышат. Конкурс тууралуу толугураак маалыматты Азаттык Чекит KG сайты жана 316082 телефон аркылуу биле аласыз.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755.
Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы 2-декабрда өлкө аймагында жаан жаабайт. Тоолуу аймактардын автожолдорунда жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 3 градустан 2 градуска чейин жылуу, Талас облусунда түнкүсүн 2 градус суктан 3 градуска чейин жылуу, Баткенде түнкүсүн 1 градус суктан 4 градуска чейин жылуу болсо, Ош жана Жалал Абад аймактарында 5 градуска чейин жылыйт. Ал эми күндүз аталган аймактардын баардыгында 12-17 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -4 +1, күндүз 6-11 градус жылуу болот. 2-декабрда Бишкек шаарында жаан жаабайт, сыдырым жел жүрөт. Абанын түнкү температурасы 2 градус, күндүзгү температурасы 14-16 градус жылуу болот. Ал эми Нарында түнкүсүн 7-12 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Улуттук банк Кыргызстан ичиндеги алып сатуулардын баардыгын сом менен жүргүзүү демилгесин көтөрүп чыкты. Мындай ыкма менен долларга болгон суроо талап азайып, улуттук валюта өлкөдө турук ташаарына башкы банк ишенүүдө. Адистер көмүскө экономика жогорку деңгээлде турган Кыргызстанда жарандар баары бир доллар менен эсептеше берет десе, улуттук банк мыйзамды күчөтсөк да жарандарды сом менен эсептешүүгө мажбурлай турганын айтты. Кененирээк Самат Жумакадыров улантат.
Жыл башынан бери сомдун АКШ валютасына карай 28% арзандашы жарандарды буш айманга салды. Улуттук банк бир жыл ичинде 25 жолу интервенция кылып, баш аягы 250 миллион доллардан ашык акчаны сатыкка чыгарганына карабай, 1 доллар 58 сомдон 75 долларга жетти. Башкы банк доллардын токтой турган чеги кайсы жерде экенин билбей жаткандыктан жарандардын колундагы сакталып турган АКШ акчасын жүгүртүүнүн жолун караштырып жатат. Алып сатууларды улуттук валюта менен гана жүргүзүү демилгесин жандаткан улуттук банк мамлекеттик сатып алуудан баштап жеке секторду да бир гана сомго байлоону чечти. Бирок башка мамлекеттик органдар демилгени колдонбуттан албаса, улуттук банк алсыз экенин Толкунбек Абдыгулов моюнгалды.
Бир мисал келтирип берейин. Государственная регистрационная служба деген бар да. Алар мына машинаны сатканда же квартираны сатканда регистрация каттоодон өтөт да, туурабы? Бул кишиден бул кишиге өттү депчи. Анан биз сунуш берип атабыз да, каттоо кылып атканда ошо банктан справка алып келип берсин депчи. Мен үйдү сатып атам, мына сатып алуучу кишиден акчаны сом түрүндө мына алдым депчи.
Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов мыйзамга өзгөртүү киргизип, ага ылайык жарандарды сом менен сатып алууларды жүргүзүүнү таңылоо керектигин кошумчалайт.
Сом менен жүрсүн деген мыйзам бар экен, бирок административдик чаралар жок экен да. Ошондуктан ошондой болуп атат да. Ошо жагында биз азыр карап туруп, кандай өзгөртүүлөрдү киргизсек деп ойлонуп сунуш беребиз да.
Мыйзамга өзгөртүүлөр жакынкы арада жогорку кеңешке келгени жаткан менен депутаттар деле мыйзамдын иштеп кетээрине ишенбей турушат. Депутат экономист Эмил Токтошовдун Азаттыкка билдиришинче, мамлекеттик мекеме, министрлик же органдардагы сатып алууларды сом менен таңууласа болорун. Ал эми жеке сектор мындай жолду атта өтүүнүн ар кыл жолдорун таап алат дейт.
Көмүскөдө экономика бар да. Машина сатканда, машина алганда ал деген жеке ишкер өзү билет эмне алат, доллар алабы, евро алабы өзүнүн ичинде. Аны контролдой албайт. Бул жанагы келишим үстүндө бизде ачык эле банктар доллар менен кредит берет, анан үйлөрү сатканда доллар менен сатат, ошондой болот. Ошолорду оңдогонго бул закон кабыл алат. Көмүскөдө көрүнбөгөн иштер, жарандар өзү каалагандай ала берет.
Улуттук валюта менен эсеп чотту жүргүзүү тапшырмасы 27 ноябрдагы өкмөттүн отурумунда премьер министр тарабынан улуттук банкка берилген. Ага ылайык жарнамалардагы кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктү сатуудагы көрсөткүч сом менен көрсөтүлүшү керек. Экономист Искендер Шаршеев эркин экономикада таңылоо менен сомду гана калтыруу демилгеси тескерисинче коррупцияны күчөтөт деп сөзүн мындайча толуктады.
Бул жаңы коррупция болот го, ошол справканы алыш үчүн улуттук банк канча бир акча алып баштаса керек да. Кайра эле коррупция жарылат деп. Мыйзам бар, мыйзам аткарылат. Мисалы сиздер барып бүгүн квартира сатып алсаңар же машина сатып алсаңар, эми контракт түзүптүңөр да, нотариустан. Контракт түзүлгөндө аяктагы акча көбүнчө сом менен болот, көп учурда сом менен жазылат. Демек бул жерден түшүнүксүз да эмнеге эметип атканын.
Улуттук банк сомдун күнүн бекемдөө максатында валюта рыногунда чайкоочулукка жол берген ишкана мекемелерге айыптын санын 1,5 миң сомдон 150 миң сомго чейин көтөрүү демилгесин караштырып жатат. Мындан ары жеке акча алмаш туруучу жай же банктар туура эмес курсту көрсөткөн үчүн азыркыдан 10 эсе көп айыпка жыгылышы мүмкүн. Учурда улуттук банктын эл аралык резерв көлөмү 1,700,000,000 АШ долларына жетип, жыл башынан бери 234 миллион доллар же 12% азайган. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Теманы улантабыз. Кыргызстандагы каржылык абалга Казакстандагы жана Орусиядагы кырдаал таасир этүүдө. Ошондой эле өлкөдөгү экономиканын ички абалынан дагы көз каранды. Мындай пикирин казакстандык каржы аналитиги Марат Кайрленов Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Аны кесиптешим Кубанычбек Жолдошов кепке тартты.
Марат мырза, айтсаңыз, Кыргызстандын улуттук валютасы сомдун долларга карата чукулунан кунсузданып жатышынын себебин эмнеден көрөсүз?
Это, наверное, под влиянием событий в Казахстане все-таки. На кыргызстанскую.
Менимче, бул Казахстандагы жалпы экономикалык абалдын таасиринен улам ушундай болуп жатат го. Анткени Кыргызстандын экономикасына Казахстандагы жана Орусиядагы жана Кытайдагы жалпы абал өтө чоң таасир этет эмеспи? Булар Кыргызстандын негизги соода өнөктөштөрү да. Айрыкча Казахстандын экономикасынын деңгээли өтө ылдый төмөндөп түшүп кеткени жана бул процесстин узак мезгилге созулуп жаткан жагдайы чоң ролду ойноду окшойт. Анткени мында Казакстан менен Кыргызстанда иш алып барган ишкердиктин оюнчулары дагы тоокелчиликтерди кайрадан карап чыга башташты да.
Мына ошол сиз айтып жаткан жагдай кандай негизги жолдор менен таасир этүүсү мүмкүн?
Ситуацию в Кыргызстане это влияет по нескольким каналам.
Кыргызстандагы кырдаалга таасир эте турган бир нече каналдар бар. Биринчиден бул өз ара соода каналы. Экинчиден кеңири түшүнүктөгү инвестициялык канал. Буга мен кыргызстандык эмгек мигранттарынын Орусиядан жана Казакстандан акча жөнөтүүнүн кыскарышын жана Кыргызстанда иштеген казакстандык жана орусиялык компаниялардын активдүүлүгүнүн төмөндөшүн кошор элем.
Башында Кыргызстан Евразиялык экономикалык союзга кошулса, абал жакшырат дегендей убада беришкен эле. Эмне себептен мындай тескерисинче терс тенденция өкүм сүрө баштады деп ойлойсуз?
Смотрите, как вот говорят, выбирай дом, выбирай соседа, да?
Үй тандоодон мурун кошуна танда деген сөз бекеринен чыккан эмес. Кыргызстан мурдатан эле Казакстан менен тыгыз экономикалык байланышта болуп келген болсо, кийин Орусия баш болгон Евразиялык экономикалык союзга кирүү менен бул байланыштардын кеңейиши менен таасир этүү фактору дагы күчөдү. Мисалы, Орусия менен Казакстан инфляциялык абалды алдынан ооздуктоо үчүн рубль менен теңгенин курсу эркин сүзүүгө кое берилди. Мындай абал албетте былтыр анчейин таасир этпеген менен Кыргызстан союзга киргенден кийин анын экономикасына таасир эте баштады. Бул жагдайда Кыргызстандын улуттук банкы ориентир менен абалды жөнгө салуунун үстүндө иштеп жаткан болуш керек. Анткени экономикадагы оюнчулар жетекчиликке ала баштаган ориентирлер мында маанилүү. Бизде мисал үчүн мунайдын баасы менен орусиялык рубль негизги ориентир. Кыргызстандын экономикасынын структурасы эми бир аз башкачараак да. Ошондуктан мында экономиканын ички абалы дагы өлкөдөгү каржылык кырдаалга таасир тийгизиши мүмкүн. Мисалы, силерде алтындын баасы же болбосо кумтөр сыяктуу өндүрүштөгү абал жагдайга таасирин тийгизиши мүмкүн.
Кыргызстандын өкмөтү менен улуттук банкы жакында экономиканын долларга болгон көз карандылыгын азайтуу үчүн төлөмдөрдү жана алды саттынын бардыгын сомго которуу демилгесин көтөрүүдө. Деги эле бул жагдайда Казакстандын практикасында мындай чара өзүн өзү актады беле?
Сейчас они, в принципе, уже начинают все, вот, допустим, запрет на выдачу долларовых кредитов.
Бизде дагы мына ошол чара киргизилип жаткан деле муну пессимисттик маанайда кабыл алышкан болчу. Бирок ошого карабастан, мындан бир топ жыл мурда киргизилген ошол чара башталганда, кыймылсыз мүлк жана автоунаа сатып алууда баардыгы төлөмдү тенгеде жүргүзүүгө түшкөн. Ошондуктан алардын баасы тенге менен баалана баштаган болчу. Бирок ошондо эле банктарда аманаттарды доллар менен сактоо кала берди. Анан мынтип 2 жылдан бери тенгенин наркы түшкөндө төлөмдөрдү кайра доллар менен жүргүзө баштады. Анткени тенгенин курсунун туруксуздугунан чоочулаган калк акчасын доллар менен сактап, алды саттыны дагы доллар менен жүргүзүү коопсуз болот деген нерседен кете албай коюшту. Мына ошондуктан мурда бизде аманаттын 50-55% доллар менен болсо, учурда тескерисинче ал азыр 65% чейин чыкты. Ошондуктан Казакстанда экономиканы долларсыздандыруу ийгиликтүү жүрдү дей албайм.
Казакстандык каржы боюнча аналитик Марат Кайырленов менен кесиптешим Кубанычбек Жолдошов маектеди. Маектешти жогорудагы теманы биз саат 6:30 карай көз чарай берүүбүздө дагы кеңири талкуулайбыз. Анда кыргыз акчасынын кунунун кетишинен эмне себеп болууда, акча алмаштыруу жайлардын шылуундук аракеттериби же деги эле Кыргызстанда акча кредит саясаты кандай жүрүш керек, мына ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Эми соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыздар. Кыргызстан аймагында бүгүн кайрадан жер титирөө катталды. Германия ислам мамлекети тобуна каршы эл аралык коалицияга кошулат. Жогорку сот мурдагы мэр жана депутат Нариман Тулеевке чыккан өкүмдү өзгөртүүсүз калтырды. Түрксой уюму 2016 жылды Жусуп Баласагын жылы деп жарыялады. Берүүбүздү улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Түркия орус учагын атып түшүргөн соң башталган Москва менен Анкаранын бири бирин айыптоолору соңку күндөрү кайра күчөп кетти. Кечээ Путин Түркия ислам мамлекети тобу менен жүргүзгөн кирешелүү мунай соодасын коргоо үчүн орус учагын атып түшүргөн десе, Анкара аны негизсиз айыптоо ушак катары баалады. Москва түрк тараптын сүйлөшүү сунушун да четке кагууда. Орусия менен Түркия ортосундагы соңку кырдаалга кабарчыбыз Шайырбек Эркин уулу кайрылат.
Орус президенти Владимир Путин Түркия ислам мамлекети тобу менен жүргүзгөн кирешелүү мунай соодасын коргоо үчүн Орусиянын аскерий учагын атып түшүрдү деп Анкараны дагы бир жолу айыптады. Путин бул тууралуу 30 ноябрда климаттын өзгөрүшү боюнча Париждеги саммиттен кийинки маалымат жыйынында билдирди.
Из мест добычи нефти, которые контролируются ИГИЛ и другими.
Ислам мамлекети жана башка террордук уюмдар көзөмөлдөп турган жерден эбегейсиз көлөмдө өнөр жай масштабында өндүрүлгөн мунай Түркиянын аймагына келип түшөт. Биздин учакты атып түшүрүү чечими ошол мунайды Түркия аймагына алып өтчү жолдордун коопсуздугун камсыздоо максатын көздөгөн деп айтууга негиз бар. Ал мунай деңиз портуна жеткирилип, ошол жерден танкерлерге жүктөлөт.
Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган мындай айыптоолорду буга чейин деле ушак деп атап келген эле. Ал Путиндин бул сөзүнөн кийин ошол эле Париждеги саммит учурунда журналисттерге, эгер Түркия ислам мамлекети тобунун согушкерлерине мунай сатып алганы далилденсе, кызматтан кетерин айтып чыкты. Эгер бул далилденсе, биздин улуттук намыс менин кызматта турушума жол бербейт. Биз согушкерлерде мунай сатып алгыдай анчалык деле кыянатчыл эмеспиз. Эгер андай айыптоолор далилденсе, мен кызматтан кетүүгө даярмын. Эгер кандайдыр бир далилдер болсо, көрсөтүшсүн. Карап көрөлү, деди Эрдоган журналисттерге. Москва менен Анкаранын мамилеси 24 ноябрда Түркия Орусиянын Су-24 аскерий учагын атып түшүргөндөн бери кескин начарлап кетти. Эки тарап ошондон бери бири бирин айыптап келет. Түркия орус учагы 10 жолу берилген эскертүүгө карабай Түркиянын аба мейкиндигине өтүп кеткенден кийин түрк аба күчтөрү тарабынан атып түшүрүлгөнүн, Түркия өз аймагын коргоо укугун колдонгонун билдирсе, Москва болсо учак Сириянын аймагынан ары өтпөгөнүн айтып келет. АКШ мамлекеттик департаментинин маалымат катчысы орус учагынын Түркия аба мейкиндигинин бузуусунун далили катары учактын түтүнү Түркияда калышын көрсөткөн. АКШнын НАТОдогу өкүлү Дуглас Лутта ушундай эле маанидеги пикирди айтты.
АКШ'нын маалыматтары да бул окуя боюнча Түркиянын версиясын ырастайт. Орус учагы Түркиянын аймагына өтүп кеткен. Ага бир канча жолу эскертүү беришкен. Бул Түркия аба мейкиндигин бузган биринчи орус учагы эмес.
АКШ'нын НАТО'догу өкүлү ошондой эле орус учактарынын түрк аба мейкиндигин бузуп кирүүсүн өтө опурталдуу, керексиз жана жоопкерсиздик деп атады. Путиндин Түркия Сириядагы ислам мамлекети тоона мунай алып жатат деген айыптоосун шейшембиде түрк премьер-министри Ахмет Давутоглу да негизсиз деп айтып чыкты. Ал Орусияны Түркиянын аба мейкиндигин бузганын жашырууга аракеттенип жатканы үчүн айыптап, Москваны аскерий жана дипломатиялык каналдар боюнча түз сүйлөшүүгө чакырды.
Geliniz benzer olayların yaşanmaması için
biz Orusiyanı açık diyalogko dağı bir jolu çakırabız. Kelgile мындай чатактар кайталанбаш үчүн алака катышты оңдоо үчүн аскерий жана дипломатиялык каналдарды ачалы. Ийир отуруп түз сүйлөшүү менен мындан да чоң кризистин алдын алалы.
Отуруп конушалым daha büyük çaplı krizlerin önüne geçelim.
Бирок түрк тараптын сүйлөшүүсүн Москва башынан эле четке кагып, Анкара расмий түрдө кечирим сурашын талап кылып келатат. Маселен, кече башталган Париж саммитинин алкагында түрк президенти Эрдоган Путин менен өз ара жолугушуп, көзмө-көз сүйлөшүү ниетин билдирген. Мындай сунушту кескин түрдө четке каккан Путин ошол эле учурда АКШ президенти, Германия канцлери жана башка лидерлер менен жолугушкан. АКШ президенти Барак Обама бүгүн Париждеги саммит учурунда түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган менен жолуккан соң, ал Түркиянын өзүн коргоо укугун колдогонун билдирди. Обаманын айтымында ал Эрдоган менен Түркия жана Орусия чыңалган кырдаалды жөн көрүп, маселени чечүүнүн дипломатиялык багытын табууда кантип бирге иштешүү жолдорун талкуулаган. Бирок кескин начарлап кеткен Түркия Орусия алакасынын кийинки абалы, тараптар кантип жана качан тил табышары азырынча белгисиз бойдон. Шайырбек Эркен уулу, Азаттык, Прага.
Жогоруда айтылгандай эле Түркия контрабандалык мунайды коргоо үчүн орус учагын атып түшүргөн деген билдирүүсүн Владимир Путин 30 ноябрда климаттын өзгөрүүсүнө байланыштуу Париж конференциясынан кийинки маалыматы жыйынында билдирген. Ал эми ушул эле саммитке катышкан Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев бүгүн Парижде 13 ноябрда болгон кандуу окуяларда набыт кеткендерди эскерүү иш чарасына катышты. Бул тууралуу жеринен кабарчыбыз Замира Кожобаева телефон аркылуу айтып берди.
Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Париждеги бүткүл дүйнөлүк климаттын өзгөрүшүнө арналган жыйынга болгон сапарынын алкагында 1 декабрь күнү Париждеги республикалык аянттагы 13 ноябрда болгон террордук кол салуунун курмандыктарын эскерүүгө катышты. Ал өзүнүн жана Кыргызстан элинин атынан террордук кол салуулардын курмандыктарына гүлчамбар койду.
Замира айым, ал эми климаттык өзгөрүүлөргө арналган саммитте кабыл алына турган жаңы келишимге качан кол коюлат экен? Бул жөнүндө белгилүү болдубу?
Мурда кабарлангандай, Парижде болгон дүйнөлүк климаттын өзгөрүшүнө арналган иш чарада жалпы ага катышкан өлкөлөрдүн лидерлери Париж келишимине кол коюшмак. Париж келишими 1997-жылы кабыл алынган Киото протоколун алмаштырмак болгон. Анда лидерлер дүйнөлүк жылуулукту 2 градуска төмөндөтүү тууралуу келишкен. Бизге азыр эле Кыргызстандын аймак чөйрөнү коргоо боюнча мамлекеттик агенттигинин жетекчиси Сабыр Атажанов маек куруп, бул келишим ошол жыйындын аягында кол коюларын маалымдады. Бүгүн баардык мамлекет башчылары кайрадан өз өлкөлөрүнө кайтып кетишет. Ал эми климаттын өзгөрүшүнө арналган иш чара дагы 10 күн уланат. Ага биздин жогорку кеңештин дагы өкүлдөрү катышары да күтүлүп жатат. Ошондой эле айлана чөйрөнү коргоо боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси дагы жана башка тиешелүү жетекчилер бул жерде калып ишин улантышмакчы. Сабыр Атажановдун айтымында Кыргызстан дүйнөлүк коомчулуктун алдында абага уулуу заттарды чыгарууну 20% азайтуу тууралуу милдеттенмесин алды. Бирок ошентсе да Кыргызстан азырынча өнүгүп келаткан өлкө катары көмүр менен иштөөгө аргасыз болгондугу тууралуу дагы айтылган. Демек Кыргызстан өнүгүп келаткан өлкөлөр катары ошол Париж келишиминде келишиле турган жыл сайын 2020-жылдан тартып жыл сайын 100 миллиард доллар бөлүнүүчү каражаттан Кыргызстан өзүнүн ошол үлүшүн ала турган өлкө болуп эсептелет. Азырынча өнүккөн баардык эле өлкөлөр анын башында АКШ, Европа биримдигинин мүчөлөрү жана ошондой эле Орусия менен Кытайда туруш ыктымалдуулугу айтылып жатат. Швейцариянын лидери кечээ өзүнүн сөзүндө ошол фондко 1 миллион доллар салууга 2016-жылы 1 миллион доллар салууга даяр экенин билдирди.
Париждин кабарчыбыз Замира Кожобаева биз менен телефон аркылуу байланышта болду. Ушуну менен Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевдин Парижге болгон иш сапары аяктайт. Өлкө башчысы баш болгон делегация бүгүн Кыргызстанга кайтат.
Сүрөтчүлөр смартфон утуп ал.
Азаттык ар бир кесип ардактуу темасында фотосынак жарыялайт.
Бир катышуучудан бир гана сүрөт кабыл алынат.
Фотосүрөт сапаттуу болуп, кимдир бирөөнүн автордук укугун бузбашы керек.
Жеңүүчү Азаттыктын сайтында добуш берүү аркылуу тандалат.
Сүрөттөрдү кабыл алуу 31 декабрда аяктайт. Башкы байге акыркы үлгүдөгү LG G3 уюлдук телефону.
Сынак үчүн материалдарды WhatsApp аркылуу жана jashtar2014@gmail.com дарегибизге жибериңиз. Толугураак маалыматты Азаттык чекит кечи сайтынан табасыз.
Кечки азаттыкты улантабыз. Бүгүн 1 декабрь бүткүл дүйнөлүк ВИЧ СПИД илдетине каршы күрөшүү күнү. Баткен облусу боюнча бул дарт менен жабыркап жүргөндөрдүн саны 150 жетти. Анын ичинен 30 ашыгы каза болгон. Бул расмий аныкталгандары гана. Ал эми ооруканага келбей текшерүүдөн өтпөй белгисиз жүргөндөрдүн саны мындан дагы көп болушу мүмкүн дешет адистер. Жарандарды милдеттүү түрдө СПИДке текшерүүдөн өткөрүүгө мыйзам жол бербегени так санды аныктоого мүмкүнчүлүк бербейт. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кененирээк айтып берет.
Баткен облусунда СПИДке текшерүү 2002-жылдары башталган. Ага чейин аймакта бул илдетти алып жүрүүчүлөр аныкталган эмес. 12 жылдан бери облус аймагында бул илдетти алып жүрүүчүлөрдүн саны 150 жетсе, анын ичинен 34 кайтыш болгон. Эң көп катталганы Кадамжай району жана Кызылкая шаарында. Бул сандардын улам өсүп жатышы негизинен миграция жана чек аралаш аймактардагы көзөмөлсүз карым-катнаш болууда дейт. Баткен облустук СПИДке каршы күрөшүү борборунун жетекчиси Сайпидин Төрөев.
Баткен областында бүгүнкү күндө 151 СПИД менен оору учетто турат. Элибиздин арасында миграция аябай күчтүү болуп атат. Бул биринчиден, анан баягы бул жерде Өзбекстан менен границалаш болуп турат, Тажикстан менен границалаш болуп турат. Ал жактан дагы миграция күчтүү. Ошондуктан биз ойлойбуз, көп болгонун себеби ошондон болуп атат да. Бул бир гана СПИД коргоо борборунун иш планы эмес, бул жалпы медицина кызматкерлерин. Ошондой эле жалпы коомчулуктун милдети ушул СПИД оорусунан сактап калуу. Ошондой эле алдын алуу иштерини ошо жалпы жүргүзүшүбүз керек. Ошондо гана СПИДден азайсак болот да.
Калктын тегиз бул илдетти алып жүргөнү же андай эместиги текшерилбегенден улам так канча киши жабыркаганы тууралуу айтуу кыйын. Балким бул сан расмий маалыматтан алда канча көп болушу мүмкүн дегендери да бар. Качан гана мыйзам талап кылганда күч кызматтарына жумушка орношууда же төрөткө келген аялдар гана милдеттүү текшерүүдөн өтүшөт. Оорунун алдын алуу же башкаларга жуктурбоо үчүн ар бир жаран милдеттүү түрдө бул илдеттин бар же жок экенин аныктоо үчүн текшерүүдөн өтө турган болсо жакшы болот эле. Антпесе эч кимге билинбей илдетти канчалаган киши алып жүргөнү кооптонтот дейт мектептин мугалими Жумагүл.
СПИДке төрөгөн аялдар текшерчүбүдө барып анализ тапшырып келип СПИД центрге барып тешөйткөр анализ тапшырып келет дейт. Анан башкаларды анализ тапшырып СПИДин текшерейин деген иш укпадым эми ондакай барбы жокпу билбейм. Ким СПИД ким СПИД эмес экени таянсыз да эми азыр. Адамдардын баардыгыны бир катар текшерүүдөн өткөзүп баардыгы эл журтту аныктап коюш керек да. Азыр элдин арасында көп да СПИД менен ооруган ям бар ооруган эмесем бар аралашып эле жүрөбүз. Муну билбейбиз. Жуктуруу табуулар көбөйүп кеттибу.
Ар бир кишинин четтен текшерүү же милдеттүү анализ алууга мыйзам жол бербейт. Анын үстүнө бул ооруну жуктурган киши 5-10 жылдап өзүнүн оорулуу экенин да сезбейт. Эгер калкты жалпы кароодон өткөргөндөй мыйзамдык талаптар болсо, анда абалды так билмекпиз. Колдон келишинче алдын алуу чаралары менен гана чектелүүдөбүз дейт. Облустук СПИДке каршы күрөшүү борборунун жетекчиси Сайпидин Төрөев.
Атайын барып туруп биз бир кишини сен барып СПИДке өткөрүп кой дегенге биздин укугубуз жок. Бул үчүн атайын закон бар. Медициналык кароодон өткөндөрдүн арасынан гана табылганы бул. А так барып поголовно биз өттү дегенге биздин укугубуз жок.
Демек билбей жүргөндөр да бар экен.
Бар, бар, бар. Андайлар бар. Азыр айтып кетти го, жуккандан кийин 5 жыл 10 жылга чейин кадимки биздей жүрө берет.
Баткендеги СПИДти алып жүргөн жарандардын басымдуу бөлүгү миграциялык агымдын айынан анан да ийне аркылуу жуктургандар болуп саналат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Белгилей кетсек, Кыргызстанда ВИЧ инфекциясын жуктуруп алган 6285 киши катталган, 1276 киши бул дарттан көз жумган. Спитил дертине чалдыккандардын 58%га жакыны ийне менен баңги заттарын сайынууда, ал эми 38%дан ашууну вирустук жыныстык жол менен жуктуруп алган. Ушун менен биз Азаттыктын кезектеги жарым саатын жыйынтыктайбыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Бир саамдан кийин экинчи жарым саатын баштайбыз.